sammen som er med digitalt. Og hei, alle sammen her. Det er kjempehyggelig å komme hit. Jeg var jo her digitalt for et par samlinger siden og snakket om forberedelsesfasen og ikke minst også hvordan forankre de strategiske målene hos ledelsen. Så derfor så har jeg fått lov til å komme tilbake og så snakke nå i noe jeg tenker på, at nå er vi liksom, nå har vi gjennomført leverandørdialog, vi har finnet en behovsavklaring, vi har fått med oss organisasjonen på at vi skal gjøre denne anskaffelsen, vi har vært ute, vi har fått inn tilbud, vi har tegnet en kontrakt. Hva gjør vi nå? Jeg tenkte jeg skulle bruke litt tid på det, og ikke minst dette her med at vi begynner med hva gjør vi i forhold til ledelsen vår, egen organisasjon. For det er noe av det vanskeligste. Det hjelper liksom ikke noen ting å sitte der og virkelig jobbe seg sammen med arbeidsgruppa. Alle sammen er enige om at det her er de målene vi skal oppnå. Alle sammen er enige om at nå skal vi implementere dette her, dette skal bli bra, vi er på god fot med leverandøren. Så får vi da, møter vi da en organisasjon som er vant til å gjøre det på en måte, og som ikke er interessert til å endre på det. Og hva gjør vi da? Hvorfor ønsker vi å ha kontraktsoppfølging? Jeg mener at kontraktsoppfølging er den viktigste vi har for å få til et godt samarbeid mellom de som bestiller, de som skal forvalte avtalen, og ikke minst leverandørene. Det er her vi egentlig får gevinstene. Hvis vi ikke jobber med kontraktsoppfølging, så får vi egentlig det samme som vi alltid har fått. Selv om kontrakten er ny, selv om ønskene og behovene var veldig, veldig bra, det var bærekraftig, det var forankret, og så videre, og så videre. Hvis vi fortsetter å bestille som vi alltid har gjort, og ikke snakker sammen, ikke får opp det gode samarbeidet, så fortsetter vi å få akkurat det samme som vi har fått før. Så spørsmålet er, hvordan gjør vi dette her? Så jeg sier at det som er, hvorfor vi skal ha kontraktsoppfølging, er for at du sikrer at du får det du faktisk planer at du skulle få. Det hjelper ikke å planlegge, og aldri motta det du egentlig skal ha. Du skal sikre at alle målene blir oppfylt. Målene, altså de strategiske målene, husker du det der treet som jeg viste? Alle de målene der skal bli oppfylt. Ellers har vi brukt alle de timene i forberedelsesfasen. Vi skal sikre at alle kravene du har stilt faktisk blir oppfylt. Alle kravene skal bli oppfylt. Har dere krav om nullutslipp, så skal det være nullutslipp. Hvordan jobber vi oss dit? Har vi allerede lagt det som et krav i tilbudet, eller har vi lagt det som et krav i kontrakten, og i så fall, når trer det kravet inn, og hvordan sikrer vi at det kravet blir oppfylt når det først er frist, når fristen er gått ut? Regelmessig forventningsavklaring og kursoppretting. Det er helt utrolig hvor mye som kan gjøres ved at jeg forteller, det her er mine forventninger til deg. Hva er dine forventninger til meg? For leverandøren, jeg har hatt enormt med, jeg har jobbet med innkjøp siden 1998. Så jeg har drømt med innkjøp en stund, for å si det fint. Både i privat sektor, og så i kommunal sektor, og så i statlig sektor, og så tilbake igjen nå i kommunal sektor. Og det som går igjen hver eneste gang, er akkurat dette med forventningsavklaringen. Det ringer folk til meg, leverandører til meg, og spiller på telefon, fordi det er noen troll av noen bestillere som krever noe helt annet enn det som kontrakten sier. Det er faktisk min rolle som avtaleansvarlig, å ta den meglerrollen og få til en god forventningsavklaring her. Det finnes leverandører som bøyer seg baklengs, det finnes bestillere som bøyer seg baklengs. Vi må få til det gode samarbeidet. Vi skal ivareta partenes rettigheter og plikter. Her er bærekraft hele veien, også samfunnsansvaret. Vi skal forebygge tvister og brudd. Jeg har for eksempel vært ute og drevet med leverandørdialogveiledning innenfor bygg og anlegg. Bygg og anlegg er kanskje den verste på det å fremelske supermannen som kommer inn når det er fullstendig kaos og alle krangler og bare rydder opp. Det er prosjektlederen som er supermann. Min supermann er han som får det til å dra gjennom hele veien. Det blir ikke brudd. Det blir ikke tvister. Vi tar det med en gang. Vi har statusmøter før faktura kommer. For å gå igjennom hva er det som kommer til å komme på faktura, og hvorfor er prisendringene sånn som de er, før prisendringen blir varslet til dere. Da har vi et godt samarbeidsklima. Og det får vi gjennom kontraktoppfølging. Utnytt kontraktens handlingsrom, potensial for innovasjon. Den grafen dere så rett før pausa, med lange kontrakter. Og at det er vanskelig å få til innovasjon og utvikling i løpet av en lang kontrakt. Men hvis dere har brukere handlingsrom i kontrakten til innovasjon, til kanskje insentiver, kjære leverandør, hvis du skaper en mer bærekraftig meny for oss i vårt matvarekjøp i løpet av vår kontraktsperiode, så skal du få bonus for det. Når du kan tilby bedre matvarer, mer bærekraftig for oss, så skal du få en bonus for det. Det en stimulanse som vi kan bygge inn i kontrakten. Men det betyr også at vi må snakke med hverandre. Kult. Og så det dette med relasjonskompetanse. Forstå at det mennesker som sitter bak deg. Forstå at vi kan snakke sammen, og vi kan gjøre oss litt ydmyke, og jeg kan si at vet du, dette kan jeg ikke så mye om, men kjære leverandør, jeg vet at du dritgod på dette her. Lær meg opp. Gjør meg til en bedre bestiller. Da skal jeg gjøre deg til mer kompetent leverandør på mine behov og hva jeg egentlig trenger. Og så sammen kan vi bli innmari gode. Da bygger vi tillit. Da bygger vi tillit til at kanskje både brukerne deres, politikerne deres, begynner å slå seg på brystet, og så skjer det som jeg mener at det viktigste. De begynner å bli avhengig av dere. De begynner å bli avhengig av de tingene som dere kan fortelle dem, at dere klarer å få inn av gevinster i disse her bærekraftsavtalene deres. Og hvis dere kan vise at, vet du hva, vi kjøper så mye mer miljøvennlig nå enn det vi gjorde i forrige kontrakt, tror dere at dere har en politiker som henger etterpå? Virkelig. Etterspør mer. Og da spørsmålet, hvordan skal du gi dem mer? Hvordan skal dere få de ressursene? Det der spillet begynner. Så, hvordan kommer vi dit? Første, bærekraftsmålene. Disse 17 bærekraftsmålene er bærekraft for meg. Det er en del her som ikke går på miljø og utslippsfrie kjøretøy. Hvorfor fokuserer vi på det? Vi må fokusere på det andre også. Her er politikerne interessert i. Dette er ledelsen vår interessert i. De skriver kommunestrategiene våre, fylkesstrategiene, virksomhetstildelingsbrevene, hvis vi jobber i statlig sektor. Etter dette. De etterspør det, de skriker dette. Og dere kan gi dem det. Bygg opp og ha med dere disse her. Hvordan gjør vi det da? Jo, i LOA paragraf 5, for å snakke litt, jeg ikke jurist, men jeg økonom, men likevel, så står det i LOA. At alle statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, fremme klimavennlige løsninger der det relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnadene. Bare innkjøpspris. Og bærekraft er som Kristin mange ganger har fortalt meg, med stjerne i øya, så derfor så ble det stjerna i midten. Kombinasjonen av sosiale forhold, miljø og økonomi. Vi må få fram det, og så må vi vise til at det her er de målene vi skal oppnå i kontrakten. Det her er det dere, kjære ledelse, kjære politikere, skal få av oss. Vi skal gi dere regelmessig tall og rapporter på dette. Her viste jeg forrige gang jeg snakket med dere også. Det har med anskaffelse som strategisk virkemiddel. Her ser dere organisasjonen deres, med de målene som organisasjonen har, som jeg sa i stad, tildelingsbrev, kommunestrategier og så videre. Og så er det laget en strategi for måloppnåelse av det. Til det så ligger det noen handlingsplaner og aktiviteter. Her skal dere jobbe dere inn. Fokuser på å komme inn på handlingsplanene for neste år. Gå inn det som dere vet er lavthengende frukter inn i de handlingsplanene, sånn at dere kan rapportere på det. Og vær med og formulere disse handlingsplanene og disse målene selv. Jeg gjorde det i Oslo kommune. Plutselig så var jeg regelmessig inne i ledelsen og rapporterte. De ville ha meg inn der regelmessig. Kjempekult. Når jeg jobbet på Roen Nedre Romerike, så var jeg i møte med ordførerne. Rådmennene fikk ikke lov til å komme med. Her er makt. Her får dere ressurser. Jeg startet alene på Nedre Romerike. Og når jeg slutta der, etter 5 år, så var vi en organisasjon på 7 ansatte der, og minst en 100% stilling rundt omkring i de forskjellige omliggende kommunene. Fordi jeg kunne vise til disse målene. Jeg kunne si at klima, miljø, effektivisering, A-krim, sosialt ansvar, fornøyde brukere, digitalisering, næringsutvikling, innovasjon, alt det her kan jeg bidra til. Jeg kan få deg til å skinne i Romerikes blad. Det er rart at rådmannen kom bort, så stelte seg så nærme nesa mi, så bare så ut pek på meg. Er du jeg som er rådmann? Jeg kan bare bidra, eller? Jeg er bare snill. Og det er det som er viktig. Det er det dere kan. Dere jobber i absolutt det morsomste og mest sosialt spennende feltet akkurat nå. Bærekraft. Det er dritkult. Sett dere i føresettet, for det er åpent for dere. Det er bare det å ha den tryggheten og sette seg ned der, da. Og si at, vet du hva, nå skal jeg ta styringen. Men dere begynner å rapportere opp disse målene, så hører de på dere. Og de kommer til å be om mer. Og når dere ikke kan gi mer, så kommer de til å opprette ressurser sånn at dere kan gi mer. Så får jeg alltid spørsmål, ja, men vi er jo bare 100% av innkjøper. Hvordan skal jeg greie å få til det? Hvordan skal jeg få tid til å analysere regnskapene for å få fram de riktige tallene? Snakk med regnskap, da. Kanskje det er noen på regnskap som er drittlei å sitte og punche fakturer. Det har vært mye morsommere å analysere. Komme fram til en ABC-analyse, trekke fram hvilke produkter som faktisk er viktige, og jobbe sammen med dere på å rapportere på at vi har greid å få til en bedre bærekraft i de anskaffelsene vi gjør. Plutselig har dere fått mer tømte. Plutselig har dere fått en ekstra ressurs som dere kan spille på, selv om den ansatte i regnskap er. Jobbe for dere. Så derfor så tar jeg opp igjen dette her med hvordan binde strategiske mål til målene i konkurransen. Som jeg sa forrige gang, det finnes de høythengende fruktene, de strategiske toppmålene. Så finnes det de lavthengende fruktene som dere vet at dere bare kan plukke. Det er enkelt. Få det inn i tiltaksplanene, få det inn i handlingsplanene for neste år. Vi kan rapportere på det. Det er enkelt nå. Eksotiske frukter, leverandørdialog, diskusjoner med andre, sånn som i nettverk, sånn som dette er her. Få med, hva har du gjort? Spør leverandøren. Hva burde jeg sette av krav? Hva burde jeg sette av mål? For de svarer på det. Og ikke minst nedfallsfrukten. Hva skal jeg slutte med? Det er så mye jeg kan slutte med, sånn at jeg får mer ressurser til å jobbe med disse tre her oppe. Jobb med den. Så vil jeg gjerne bare ta raskt igjennom dette her med balanserte anskaffelser. Det er leverandørdialog. Enkelt og greit. Som jeg sa i sted, første del av det vi gjør når vi anskaffelser, er jo dette hjulet med konkurransegrunnlag. Vi tester det, vi snakker, vi har dialog, vi lager en behovsanalyse. Vi går på nytt igjen. Se om konkurransegrunnlaget dekker det nå, de behovene vi skal ha. Dekker det nå de kravene som vi trenger oss å få oppfylt, bærekraftskravene, og så videre. Test igjen. Gå en gang til. Spør. Send det til en annen kommune. Spør, hva synes dere? Er dette bra nok? Har dere noen erfaringer? Kjør det en gang til. Og så ut på konkurranse, og så får dere tilbudene. Og begynner den. jag snackar om då. Ikke kontaktsoppfølging, hva skjer da?
Jo, da begynner leveransen å skjene av gårde.
Så har vi budsjettsprekk, vi har vi kjøper noe annet enn det vi egentlig skulle kjøpe. Vi får mye lengre leveranser enn forventet. Vi får, får helt andre utfall enn det som egentlig var målet vårt og behovet vårt i starten. Like viktig med kontraktsoppfølging. Jeg skal ta mer etterpå, akkurat på den foilen her, på eksakt hvordan gjør vi dette her. Da skal vi gå litt i dybden på eksakt hva er det dere skal måle, hvordan skal dere måle det, hvordan skal dere ha kommunikasjonen. Men dette er egentlig de tingene som vi trenger oss å snakke om. Hvordan gjøre god kontraktstrategi, riskanalyse og dialogen. Dette har dere vært igjennom 100 ganger. Men på kontraktsoppfølging er det det å innhente dokumentasjon. Uten å bruke for mye ressurser på det. Det skal bare løpe. Folk skal bare vite at nå kommer det, og vi vet hvordan de skal fylle ut. Det koster dem nesten ikke noe tid. Vi har gode verktøy som dere kan bruke på det.
Ok, tilbake igjen på sykkelen. Det jeg pleier å si er at det jeg kjøper inn, det egentlig som å sykle på en lang tid. Vi har med oss mange, og det viktig å ha med seg mange. Hvis vi skal greie å få til en godt fokus på dit vi er på vei hen, så må vi ha samme forståelse av hvor vi er på vei, og hvordan vi skal komme dit. Så budsjettbarrieren er kjempeviktig, noe som er en utfordring. Det vet dere sikkert dere som har vært gjennom det. Budsjetteier er ikke alltid klar over at han eier anskaffelsen i det hele tatt. Han tror at det er innkjøp som eier anskaffelsen. Det er det ikke. Det er viktig å få ham til å forstå at det er han som nytter penger. Det er han som eier anskaffelsen, og det er han som faktisk liker de grunnleggende behovene og strategiske målene som dere skal nå. Mottakeren er like viktig. Mottakeren skal også vite hvor vedkommende kan komme med behovene sine. Den skal kunne fortelle hvordan man opplever dette her, og kan komme med innspill i løpet av kontrakten. Brukerne, like viktig, skal også føle at dette her er faktisk behovstekning for dem. De skal også kunne komme med innspill. Kanskje en del av kontraktsoppfølgingen er faktisk at dere skal gjøre en brukeranalyse. Altså brukerne skal gi en rating på hva de syns om at de skal ha. Det er en veldig fin måte, og hvis leverandøren får veldig høy rating, så kan det hende at de kan få en bonus. For en lav rating, så kan de få en pensjon. Fagansvarlig skal være med på dette. Kontraktsforvalteren skal selvfølgelig være med på dette. Og innkjøperen skal være med på dette. Alle sammen skal være med på sykler og sykler. Og så tenker du, ja, men jeg har jo to hatter. Jeg har begge deler. Ja. Det finnes mange som har mange hatter her. Og det finnes også andre roller som er inne. Men det viktigste er at det er mange som skal koordineres i samme retning. Og det betyr at man må ha en viss relasjonskompetanse. Man må greie å snakke sammen, man må greie å ha tillit internt i organisasjonen, og man må ikke glemme bort at vi sitter på sånne sykkelen, bare fordi kontrakten er signert. Det er da jobben begynner. Det er da du begynner å tråkke ut. Så, hvis jeg må få kontakt med meg selv. Nå har jeg kontakt med meg selv.
Nei, prøv nå. Nei.
Det som vi oppdager er jo at både revisjon og kommunerevisjoner og andre er inne i dette her og ser hvordan etterleggen vi faktisk har sagt vi skal gjøre. Og de kommer med det følgende nedslående tilbakemelding at offentlige virksomheter etterlever ikke i tilstrekkelig grad regelverket. Og særlig store utfordringer knyttet til oppfølging og kontroll av kontrakt. Vi får det smelt i trynet. Og vi ser gang på gang at for å få til kontraktsforvaltning, kanskje ledelsen tvinger å få slengt dette i trynet. Og sette av ressurser til det. Så spørsmålet er, skal vi sitte og vente til kommunerevisjonen faktisk reagerer og gir oss en kraftig dom? Eller skal vi greie å få til noe nå i forkant? Hvordan skal vi greie å få til det? Hvis vi ser på DFØ, sin så ser vi at det her med oppfølging av og opplevelse av krav der miljøet relevant, faktisk ganske sjeldent. Det her ikke bra. Vi har ikke ressurser. Vi bruker ikke tid på det her. Hvordan skal vi endre på denne her måten å jobbe på? Fordi vi skal følge opp alle kontraktsbestemmelsene. Vi skal følge opp alle minstekravene. Vi skal følge opp alle kontraktskravene. Vi skal gjøre risikoevaluering I løpet av kontrakten. Hva skjer hvis vi ikke gjør det? Da blir det veldig fort ulovlig direkte anskaffelse. Da driver vi anskaffe noe annet enn det vi egentlig har signert på at vi skal anskaffe. Da vi lurer. Da begår vi brudd. Og de tar ansvaret for noe som vi kanskje ikke egentlig ansvarlig for. De vil la leverandøren gjøre det. De vil følge med. Kjempeviktig, den relasjonen der. Så disse sjekklistene, handlingsplanene, sett av ressurser, det må vi få til. Hvordan gjør vi det? I dag så det faktisk en kjempeviktig arrangement, dette konserthuset, som handler om EUs taksonomi, som KS har. Jeg vet at de også på nettet, så dere kan se på det der. og det rett og slett, taksonomi det nye begrepet for hvordan se og analysere hele det klimaviktige kapitalet til leverandørene. Dette kommer full fres gjennom EU nå, og det det som den nye trenden, som finansiell testing av klima, det bærekraftige som leverandørene leverer. Altså hele organisasjonen til leverandør. Det taksonomi. Dette helt nytt I Norge. Det ganske nytt I EU. Dette her kommer. Men hvis vi ikke gjør dette her, hvis vi ikke jobber og I front på dette, hva skjer da? Vi vet at Forbrukertilsynet har akkurat kjørt en sak på hjem som øvrigt. Fordi de driver med ulovlig miljømarkedsføring. Vi vet at Telenor har vært ute når det gjelder brudd på bærekraft. Vi vet også at bygg- og anleggsanskaffelsene begynner å kjenne på smellen nå. Vi har sagt at vi skal gjøre ting så veldig grønt og bærekraftig. Og så det kanskje bare litt grann viktig. Det makter krydderen på toppen. Og hva dette? Dette kaller man for grønnvasking. Det ligger på lik linje med hvitvasking. Så det ikke bra. Det som at vi, som det kommer fram mer og mer, at bærekraft kanskje bare en liksom greie. Og det skal vi ikke tillate. Vi må greie å komme på, og vi må være på når det gjelder grønnvasking. Så hva grønnvasking? Jo, grønnvasker snakker høyt om bærekraft. Uten å bidra med at noe som gjør verden bedre, egentlig. En ekte samfunnsbygger, derimot, etterspør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten. Det det vi skal. Vi skal sette oss ned, vi skal samtale med leverandøren, vi skal få til dialog, og så skal vi finne ut hva felles verdier. Det stjerna, det bærekraft. Tilbake til det. Og så må vi da ha på kontrakt som åpen nok, så at vi kan sette oss ned I løpet av kontrakten, og sette oss ned og så si, hvordan skaper vi disse fellesverdiene nå, når vi har kontrakten? Men da må kontrakten åpen nok. Da kan vi ikke kjøre bare en helt vanlig mal. Vi må vite hvor lager vi handlingsrommet, så at vi kan sitte ned og diskutere dette, og jobbe med det. Tilbake til denne treet da, og dette her med miljø og sosial økonomi, alt henger jo sammen. Jeg må gjenta meg selv etter en gang inn. Og for å komme dit, så må vi bare forstå bedre, vi må bli endringsledere. Jeg har jobbet nå, som jeg sa, siden 1998 som innkjøper, og jeg har stått på diverse talerstoler og skreket høyt om lederforankring. Vi må ha lederforankring. Lederne må høre på hva vi sier. Jeg må være en endringsansvarlig. Jeg må jobbe med endring. Jeg må lede endring. Jeg må skape motivasjon. For at vi sammen skal komme dit. Og de andre som sitter der skal være av eierskap for dette her sammen med meg. Det da vi greier oss å skape den tilliten. Den involveringen. Det superkvinne. Og jeg superkvinne som greier å møte dette her som vi faktisk har mål om. Vi skal møte og vi skal finne disse grensene. Vi skal rapportere det til ledelsen og vi skal bli avhengig av rapporten av meg. Ikke sant? Ok, hvordan skal vi bygge da? Nå vi ned på konkret. Ok, hvordan bygger vi dette? Dra opp armene her. Ok, hvordan bygger vi og beholder lederfokus? Endringsledelse handler om planlegging. Endringsledelse handler om forankring. Vi må vite hvilke maktforhold som Vi må vite hva lederne deres faktisk har lyst til å stå i Romerikes blad og glinse sammen med leverandøren. Hvorfor han tross litt flinkte meg. Vi må gi det tid. Vi må vite hvilket omfang vi jobber med. Og vi må vise hva slags bevaring vi har av de... og mange av de forholdene som vi skal jobbe med. Vi må ha kompetanse på endringsledelse, på prosjektledelse, på hva det for noe. Dette her bæreløftdyret består i, og vi må bestemme oss. Vi må ha kapasitet, vi må ha ressurser til å gjøre det. Og dette her et hjul som går og går og går og går. Og det her endringsledelse. Og hvis dere skal greie å få motivasjon, så må dere jobbe med det. Og dere må gi det tid. Dere må la de andre få lov å komme med. For dere kan ikke stå på en fjelltopp og følge til at jeg har vært hos Oslo med. Jeg vet hvor vi skal. De andre er nede i dalen bak. De ser ikke de andre fjellene engang. Dere må gi dem tid og få dem med opp. Da må jeg opp og sikre på den sykkelen igjen, da. Sammen. Nå har jeg sagt mye. Så, hva betyr det? Ok, interne oppfølgingsrutiner. Hva det dere kan gjøre på noe der, for eksempel? Jo, dere kan ha kontroll av leveransen. Får du det som egentlig bestilt? Da kan du kjøre mottakskontroll. Det gjør de fleste av dere, regner jeg med, som har elektronisk bestillingssystem, for eksempel. Så har du mottakskontroll på at dette her det vi fikk. Og var dere om 12 egg, og dere fikk 10, så skriver dere det inn, og så vil det gå tilbake igjen. Det vil være en reklamasjonsavgang. Dere følger opp det. Dere ser også på, hvis det litt større reklamasjoner over lang tid, så samler man det opp og lager en klagesak av det. Det også en kontraktsoppfølging. En sortimentstyring med endringer hos leverandør. Altså, i løpet av ingen, det er utopi å tro at det ikke vil skje noen sortimentsendringer i løpet av 4 års rammeavtale. Lag handling som flyr i kontrakten. Legg det inn i kontrakten at ved sortimentsendringer, så skal den oppdateres den lista som her, over bestillingsprodukter som skal være bestillingsproduktene. Altså, tommel opp eller hva det for noe i handlingen deres. Det kan dere legge, det handler ikke om det, men dere må legge det inn i kontrakten. Det hjelper ikke å skrive i etterkant. Kontroll med prisutvikling. Fortell, som jeg sa i sted, fortell at kjelleverandør, når dere sender oss faktura, og det store endringer, så vil jeg ha et møte i forkant. Jeg vil at du skal fortelle meg hvorfor denne prisendringen skjer. Så gjør jeg litt for. Det gjorde jeg når jeg satt som innkjøpssjef i Evi. Med større faktorer under endringer og byggearbeid, så hadde vi statusmøte med leverandøren før vi fikk faktura. Da fikk vi ingen overraskelser, og leverandøren la ikke på disse her gaffeltilleggene heller. Men synes ikke det var hyggelig å sitte med meg, men jeg ble litt sur. Så da var fianen seg for det, og så slapp vi alle de der problemene der. Og så skjønte jeg mye mer av hvorfor prisutviklingen var sånn som den var. Da har jeg ikke kontakt med. Når det gjelder bruk av avtaler og avtaledekning, Så har vi for eksempel kontraktsoppfølgingsrutiner som at vi hele tiden går inn og ser på statistikken på forbrukskontroll. På den måten så vet vi at forbruket endrer seg hos brukerne våre. Så vi kan fange det opp og kan fremme det statusmøtet med andre, og så si at vet du hva, nå kommer vi til å se at vi har en helt endring, vi har en dreining på de matvarene vi kjøper. Derfor så trenger vi å endre også hvilke produkter som ligger i standardlista vår. Kjempelurt for oss å få med og mye bedre priser og få mer styring på hva som blir bestilt. Kvalitetskontroll av tjenester før neste fase. Så at vi ikke slipper opp alt. Si at jeg vil gjøre testene på det. Og hvis det går bra, så skal vi få til å komme videre. Da kan vi bruke mer. Da kan vi kjøpe mer. Men la dem få lov til å jobbe litt på veien. Det vi gjør også, det er ikke bare for å være slem og streng, det er også fordi at da får man en god forståelse for hverandre. De får også en mye mer forståelse for hva slags forventninger har jeg. Og da opplever de meg som en bedre kunde. Månedlig internkontroll av alle fakturer over x antall kroner, for eksempel 100 000. Fag I avtale, er reglene ikke fulgt? Er varen levert korrekt? Er alle bilene? Vedlagt. Vi vet alle sammen hvordan vi springer rundt oss og prøver å finne ut hvor tre av verden har denne fakturaen kommet. Hva grunnlaget for denne fakturaen? Og korrekt ressurspersoner benyttet I leveransen? Dette kjempeviktige ting for å få opp det interne kontraktsoppfølgingen. Dette her klarer vi alle sammen med de systemene vi har I dag. Og hvis dere ikke har ressurser til å gjøre det, snakk med regnskap. De kan gjøre veldig mye her. Og bestillerne kan gjøre mye. Hva da med eksterne? Jo, for eksempel så kan det være denne samarbeidsavtalen med leverandøren, at dere møtes jevnlig. Det med statusmøter. Da har dere vært ute hos organisasjonen, og så har dere spurt bestillerne. Hvordan føler dere at denne avtalen går? Hva funker ikke? Vi skal gå litt videre på her. I tillegg så vil dere også kunne kanskje ha snakket med regnskap, som da forteller dere at vi har veldig problemer med fakturaene. De kommer ikke inn sånn som vi egentlig har blitt enige om. Vi har lagt på bomringgebyr, noe som egentlig ikke I henhold til kontrakt. Alt det der skal vi ta det unna med en gang I statusmøtet når vi sitter over bordet. Ferdig med det. Leverandøren føler at de følger med. Og de spør meg også om det noe som kan være bedre, og så kan vi jobbe sammen. Sortimentstyring, som jeg sa I sted. Krav om dialog før prisendringer, som jeg sa I sted, og krav om dialog før faktura, som jeg sa I sted. Ting som greit I forhold til eksterne, altså til leverandøren. Statistikker for forbrukskontroll per bruksted. Kjempeviktig ting. Da plutselig kommer det opp ting fra leverandøren om at men den bestilleren der, den bestiller jo ingenting som på egentlig standardlista. Hvordan I verden skal jeg kunne levere noe I henhold til de tidene, altså den fristen for leveranse som jeg har? Hvordan kan jeg forholde meg til prislista som de egentlig har forhandlet fram, når ikke bestilleren bestiller noe som helst som står på standardlista? Nei, det må vi se da, på hva forbrukskontrollet, og kanskje du må gjøre en jobb også overfor det forbruksstedet. Kvalitetskontroll av tjenester før neste fase. Og spendanalyse. Som jeg sa I sted, så går det an å dele det opp I A, B og C produkter og leverandører. Hvor mange leverandører står for ca. 80% av omsetningen hos dere? Og mat. Jeg sikker på at det ligger rundt 20%. 80% av omsetningen deres ligger ca. 20% av antall leverandører. Med andre ord, dere har noen få store leverandører, og så har dere en lang hale av sånne småtte leverandører. Og de koster masse penger, og det kanskje ikke de du skal jobbe så mye med. Det kanskje de 20 som det det første du bør jobbe med. For du kan ikke ta alt. Du må lære å krype før man kan gå. Så begynn med de store. Finn ut hvem det som de store leverandørene mine, de 20% største leverandørene, og bare jobb med de I stedet. Avtaledekning I prosent innenfor de ulike kategoriene. Hva slags avtaledekning har vi? Det noen høl noe som vi ikke har avtale på. Jobb med det. Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om spennanalyse. Jeg vet ikke hvor mange er det som jobber med spennanalyse. Hvem er det som har gjort det før? Men jeg sier, ja, hvilken kommune kommer fra?
Jeg jobber her.
Oslo Met, ja, bra. Men det ikke så rart. For dere har privat interesser, som, og dere må levere økonomi. På økonomi må dere ikke. Ja, de målt ganske mye på økonomi. Og det er bra. Det er ikke den da, men vi har gjort den. Ja. Ja, for derfor har jeg en veldig bra spendeanalyseverktøy, så det er absolutt anbefale at du tar kontakt med det før på det. Fordi at der kan dere få den lille kickstarten og hjelpen i starten, sånn at det er mye enklere å få gjort dette. Det er veldig enkelt det egentlig. Når du har gjort det en gang, så er det liksom da ligger det i fingret. Og det dere ser er at for eksempel Ålesund da, gikk ut på matvarer og så de på, ok, vi har 30 leverandører og vi har 25 millioner i omsetning på mat. Avtaledekningen er cirka 80%, som jeg sa. Og da er spørsmålet, hvordan verden er det etterlevnaden per kategori? Og det de så var at det som var på avtale, det var da 20 millioner, og så hadde du 5 millioner som ikke var på avtale. Da fokuserte de selvfølgelig på de 20 millionene. Det er det som er interessant. Og disse 5 millionene, hvordan er det? Og da gikk de inn og så de da alle leverandører med avtale. Ja, det er da 17% som er leverandører med avtale, og så er det uten avtale 83%. Akkurat sånn som jeg sa, 80-20-regelen her også. 16% har avtale av det som foregår av leverandørene. 80% av leverandørene har ikke avtale med oss. Men de leverer da bare småtter. Og det er så mye dere kan få ut av dette. Og ledelsen deres kommer til å sveie det. Det er ikke noe mer enn kanskje de to tallene dere behøver å presentere først. Det er å gå forsiktig rundt. Hvor mange, hva er det vi kjøper, og hvem kjøper det fra? Når det begynner å vise det, så begynner de å, ja, det var det her jeg sa. Så begynner de å etterspørre, for da begynner de å lure på, ja, men når er det vi kjøper mest? Jo, nei, vi kjøper mest på rammeavtaleleverandørene i august. For da skal vi fylle opp rundt og finne på sykehjem, på skoler, og så videre. Når kjøper vi minst? Ja, det er jo selvfølgelig i desember, for da driver vi med juleshoppinga. Som vi alle sammen har dårlig samvittighet for, og alle gjør. Da er vi langt ned. Hvorfor gjør vi det? Hvorfor har vi ikke styring da? Hvorfor har vi styring da? Den type analyser, det synes ledelsen er spennende å høre på. Da gjør vi oss seks. Så det som er mest interessant å rapportere på, hva er det for noe? Jeg prøvde også liksom bare å tømme huet mitt. Og det her er de som jeg mener at det er mest viktig å rapportere på. Bygningsmaterialer, elektronikk, IKT, mat, drikke, medisinsk forbruksmateriell, kontorrekvisitta, møbler, tekstiler og vikartjenester og håndverkertjenester. Som du ser, mat og drikke er en stor ting av det. Fordi det er så lett å snakke om det i media. Fordi politikerne har så mye mening om det. Så det som Ålesund da gjorde, bare for et eksempel på hva er det du kan gjøre utenfor dette her. Jo, hvis det er rørprodukter, bare for å ta noe. Det er akkurat det samme på mat. De kontrollerte statistikken, og så de det at kjernesortimentet kun utgjorde en tredjedel. Altså standardproduktene er bare en tredjedel, og så øvrig sortiment som ble bestilt, og to tredjedeler. Og dette tallet her stemmer eksakt med det jeg har sett når jeg har vært ute og snakket med leverandører. Hver eneste gang, bare for moroskyld, jeg fortalte Kristin om det også, så har jeg bedt leverandørene om å rekke opp handa. Hvor mange av dere selger, 75% av det dere selger til offentlige virksomheter, er utenfor det som er standardsortimentet? Det er nesten alle. Nesten alle leverer noe annet enn det de konkurrerer på. Jeg skjønner ikke at dette ikke større varskodøy. Så vi driver da med rett og slett spill på galleriet, og bruker masse ressurser og masse tid på å lage gode konkurranser, gjennomfører de, evaluerer de etter alle kunstens regler, går gjennom klageprosesser, viser, har innsynskrav, viser til det, kjører kampen, signerer kontrakten, og glemmer det. Vi må slutte med det. Vi må bruke all den jobben til å faktisk få det vi skal. Så vi var det som vi gjorde. Vi så, sa at det burde vært motsatt. Vi burde kjøpe 22 tredjedeler på standardsortimentet, kanskje litt utenom, fordi at ting skjer. Så innkalt man leverandøren til møte, og så viste det seg at etterspørselen hadde endret seg på grunn av nye reglementer. Ny VA-norm. Dette her skjer jo helt innenfor oss også, innenfor mat. Leverandøren endret da 170 produkter på standardsortimentet, som ga en årlig besparelse på 400 000. Enkelt arbeid, ett statusmøte, 400 000 spart. Det derfor jeg maser om dette. Det bare å gjøre det. Og så får du denne typen besparelse. Da kan du ansette en halv person, 50% med en gang, på den besparelsen. Så har dere en halv mer. Gjør dere dette på to avtaler, så har dere plutselig en ekstra ressurs. Det samme er det med ekstern oppfølging av rammeavtaler på forbudsmateriell, for igjen om. Her avdekket Ålesund at det handler store boliger med tørkepapir, som ikke er kjernesortiment. Ok? Da må de se på, ok, men denne avtalen så er det høyere sortiment priset til prosentpåslag, og grossisten kostpris med andre ord, vi betaler rått. Enkelt og greit. Vi må redusere salgsprisene, sånn at vi betaler det som vi skal betale for dette. Enkelt og greit. Vi arrangerte møte med konserninnkjøp, grossist og produsent. Og produsenten gir nå et nytt tilbud, til grossist på 7 av de mest solgte av disse produktene. Fortsatt ingen endring. Vi bare har et samarbeid. Vi snakker sammen om hva er det egentlig vi driver med. Hva er det vi trenger? Hva er det vi har i denne kontrakten her? Og det medfører en årlig besparelse på 170 000. Bare bedre tillit, mer samarbeid. Vi forstår hverandre, vi snakker samme språk. Ingenting annet.
Jeg synes det låter med henne, men dette var da veldig varer som ikke var en del av standardsupplementet som kjøper utenom. Og med de som er standardsupplementet, så får du ikke gjort det.
Nei. Det er jo rett å si at det er ikke ganske godt kjøpe med de på det som veldig mange av våre folk er her. Og da får du ikke lov å bestille noe annet, eller det er kjent. Eller i hvert fall mer veldig vanskelig for å bestille noe annet.
Men det spørsmålet da, åpne bærekraftshensynet i det. Ja, det er akkurat den diskusjonen der som jeg har lyst til å ha med dere etterpå. Fordi at det er akkurat det der, ikke sant, som er balansen. Skal vi tvinge, eller skal vi ta inn signalene og åpne for et samarbeidsmøte med dere blant dere? Ja, ok, skal vi tvinge. Jeg er helt enig. Men av og til så kanskje man også skal ta inn signalene og jobbe med leverandøren. Fordi vi ønsker å være med på dette løpet her, hvis vi åpner for det. Og hvis vi oppdager det er brudd, altså at det for eksempel er brudd på arbeidsvilkår, eller andre typer brudd som vi har av krav, uansett hva slags krav vi har i kontrakten, hvis det er brudd på det, så må vi iverksette tiltak. Og det er veldig få som iverksetter tiltak. Jeg har bare vært med på det en gang egentlig. Og da har jeg kansellert en avtale med dere. Ellers har jeg aldri, på 20 mange år, har jeg aldri iverksatt sanksjon. Har noen av dere gjort det?
Ikke riktig noen gang.
Jo, rett og slett. Men ikke hvor jeg har sagt kraftige sanksjoner, sånn bøter og sånt. Aldri. Har dere gjort det? Ingen av dere? ikke sant? Og vi har det i kontraktene våre, så hvorfor gjør vi det ikke? Fordi at vi føler vi oss ikke sterke nok til å gjøre det. Vi har ikke dokumentasjon nok. Vi tenker at nei, vi kan heller kjefte litt da, og så ser vi hvordan det går. Og det som, Elisabeth sier, retting, dagbøter, tilbakeholdelse av kontraktsum, eller heving, som vi gjorde. Det mulige sanksjoner. Men det vanskelig å sette i gang, for at du føler deg så begynnelig grunn. Hvordan skal jeg ha dokumentasjon på at dette har skjedd over lang tid, og jeg har bedt om retning, og det har ikke skjedd noen retning for leverandør, og det bare fortsetter. Da kan du bruke det som Fredrik skal vise etterpå. For da får vi dokumentasjonen på at vi har gjentatte ganger snakket med leverandøren. Leverandøren har ikke giddet å svare engang. Jeg har ikke endret. Det ikke blitt en endring fra leverandør. Vi kan kjøre heving. Eller vi kan kjøre dagbøter. Men det beste, sånn som jeg synes, da, fordi jeg veldig pro dialog, det å ha insentiv til innovasjon i stedet. Og jobbe med det i kontrakten. Hvor mange som har noen insentiver i kontraktene sine for økt bærekraft? Og hvem har tenkt på det da? Ja, nesten alle tenkt på det. Og det hadde jeg forventet for en som driver med så mye innovasjon som deg. Men det som viktig her, det å åpne kontrakten for å kunne få til det gode samarbeidet. For det det som det insentivordning. Den gjør du når du sitter og lager forslaget til kontrakt i forkant. Og det som du kan legge inn der, for eksempel, det kan være at hvis leverandøren endrer sin logistikkløsning, sånn at det blir mer bærekraftig enn logistikkløsningen, så kan de få bonus for det. Og motsatt er selvfølgelig en bøter for det. Da sier dere at nå situasjon er det, ønsket situasjon er der. Ja, jo nærmere du kommer, ønsker du situasjon, jo mer bonus får du for det. Hvis du har leverandørdialog i forkant, så kan du vite det. For eksempel i EBI da, så hadde vi det på sorteringsgrad i et videoprosjekt. Det var veldig mye bedt om i det videoprosjektet. Så vi sa at ved at dere sorterer rene masser, så vil dere få en bonusordning. Jo renere masser, jo større bonus på det. Og det stimulerte da leverandøren til at den faktisk de samlet opp alle ren beton. Og så ble ikke det levert til gjenvinning, men de brukte det i et annet prosjekt som fylling. Så da slapp vi å betale retur eller gebyr, avfallsgebyr på den betongen i det hele tatt. Og de brukte det i et annet prosjekt. Og de fikk bonus for det, og de slapp kostnaden. Vinn-vinn. Endring av produktsammensetning. Som jeg sa i sted, hvis vi finner ut at vi har et annet type forbruk, vi ønsker økt bære, vi ønsker kanskje mer den type mat, leveranse til lunsj, som det vi hadde nå. Ja, hvis leverandøren øker sin miljøvennlighet i den maten de lager, så vil de få en bonusordning utenfor det. Men da må vi sette et nå-situasjonsbilde, sånn at vi har noen mål å oppnå mot. Og det gjør dere i dialog med leverandøren. Super! Leverandøren vil komme med sånn estimert, akkurat sånn som vi gjorde på det RIVE-prosjektet, så kommer du med en estimert sum på hvordan sorteringsgraden de forventet at et vanlig prosjekt var på dette. Så sa vi at det her er da, vi spurte selvfølgelig ikke bare leverandører, vi spurte mange leverandører, men når vi da hadde skapt oss bilde av det, så satte vi det inn i konkurransen, så sa vi at dere klarer det med det her, så får dere en bonus. Og da får dere en leverandør som faktisk er med og hjelper til å nå de nye insentivene. De nye innovasjonene i kontraktsfasen. Digitalisering er også en god ting som dere kan legge inn en insentiv på. Og innovasjon. Jeg riktig om han har glemt meg. Som jeg sa i sted, vi kan også se på en delingsmodell. Det er det som egentlig er essensen av innovasjon, er at man sier at hvis du kjære leverandør, eller vi i samarbeid, klarer å finne noen ny måte å gjøre dette på, sånn at vi øker bærekraften på, innenfor kontrakten, så får vi så og så mye prosent av besparelsen, så får dere så og så mye prosent av besparelsen. Og får vi til en delingsmodell. Dette er fullt lovlig å legge inn i kontraktene. Det er bare litt mer jobb sammen med jurist, og sammen med bransjen i forkant. Bare husk også da, sånn at jeg tilfredsstiller juristen her, at det ikke er vesentlig endring. Det er viktig å legge da klare retningslinjer på hvor mye er det lov til å endre i kontrakten.